ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Numărul secțiilor de votare continuă să încingă spiritele la începutul acestei campanii electorale, certificatul COVID și mai multe lămuriri de la autoritățile moldovene. Rubrica noastră Lumea din jur, astăzi despre de ce sunt băguboase stereotipurile de gen și un interviu cu jurnalista Alina Radu despre noul comitet anticorupție din care face parte. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Curtea de apel Chișinău examinează astăzi un val de contestații depuse de mai multe partide împotriva deciziei Comisiei Electorale Centrale de a nu da curs solicitărilor de majorare substanțială a numărului de secții de votare din străinătate pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Procesul a început în dimineața zilei când zeci de simpatizanți ai unor concurenți electorali ca PAS, Blocul Usatăi, AUR, Platforma DA s-au adunat în fața curții cerând ridicarea numărului de secții de la 146 la 190. Într-un proces paralel, magistrații Curții de Apel Chișinău au respins astăzi ca inadmisibilă cererea platformei DA de a anula o altă decizie a CEC despre mărirea până la 44 a numărului de secții de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului. Liderul platformei DA, Andrei Năstase, a spus că partidul său va depune recurs la Curtea Supremă de Justiție pentru că nu este de acord, între altele, cu deschiderea în premieră a câtorva secții de votare în localități pe care autoritățile de la Chișinău nu le controlează. Și Serviciul de Informații și Securitate a spus că deschiderea a trei secții, una în comuna Corjova și două în municipiul Bender, prezintă riscuri de fraudare a scrutinului. Asociația Promolex a semnalat azi încălcări semnificative în procesul de organizare și desfășurare a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare anticipate, într-un raport de monitorizare cuprinzând perioada 26 mai-8 iunie, cea mai mare organizație autohtonă de observatori electorali a numit printre încălcări utilizarea resurselor administrative, practicarea discursului urii și incitării, ascunderea cheltuielilor de campanie, oferirea de cadouri electorale, utilizarea resurselor administrative și a simbolurilor de stat în scop electoral este semnalată de observatori în cazul mai multor concurenți, mai ales a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, dar și a Partidului Pro-Prezidențial PAS. Aflat în prima sa călătorie peste hotare, președintele Statelor Unite Joe Biden s-a întâlnit astăzi față în față cu premierul Marii Britanii Boris Johnson, pentru prima dată, pe fundalul unor diferențe politice și personale. Întâlnirea de la Cabus Bay, o stațiune în sud-vestul Angliei, precedă un summit G7 tot în Anglia și o vizită a lui Biden la Bruxelles, unde acesta va încerca să reasigure aliații europeni că Statele Unite redevin un partener de încredere după mandatul predecesorului său Donald Trump. Întâlnirea cu premierul britanic trebuie să reafirme relația specială dintre Washington și Londra, iar Johnson a declarat că este încântat să-l primească pe Biden. Actualul președinte american s-a opus cu fermitate ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană și și-a exprimat îngrijorarea cu privire la viitorul Irlandei de Nord, în timp ce Johnson, dimpotrivă, a sprijinit Brexitul. În Rusia, membrii ai rețelei politice construite de opozantul Alexei Navalny au spus că își vor continua eforturile pentru schimbare în țara lor și pentru expunerea corupției din cercurile superioare ale puterii, chiar dacă un tribunal din capitala rusă a declarat mișcarea lor extremistă. Decizia pronunțată pe 9 iunie de Tribunalul Orașului Moscova face ca persoanele asociate cu Fundația Anticorupție a lui Navalny și cu birourile sale politice regionale să nu poată candida la funcții publice, după ce Duma de Stat a adoptat recent o asemenea interdicție. Hotărârea marchează un moment important pentru opoziția din Rusia. Protestele din ianuarie pentru eliberarea din închisoare a lui Navalny, cel mai proeminent critic al Kremlinului, au precipitat acțiuni concertate din partea statului împotriva susținătorilor săi. UEFA a anunțat azi că Ucraina poate păstra conturul hărții sale, incluzând Crimeea, pe noul tricou al jucătorilor echipei naționale de fotbal, în ciuda obiecțiilor din partea Rusiei, dar că trebuie să elimine un slogan care ar avea conotații politice. Fotbaliștii ucraineni urmează să poarte noul tricou la campionatul european, care se va juca între 11 iunie și 11 iulie, inclusiv la Sankt Petersburg. Sloganul Slavă Ucrainei, imprimat pe spate poate să rămână, dar expresia slavă eroilor de pe interior trebuie scoasă, pentru că această combinație este considerată a fi în mod clar de natură politică, având o semnificație istorică și militaristă, a spus UEFA. Organizația care guvernează fotbalul european nu vede o problemă în conturul hărții de pe tricou, deoarece reflectă granițele recunoscute de ONU ale Ucrainei. Noul design a fost contestat de Rusia, care a anexat Crimeea în 2014. Ucraina a spus că tricoul nou este un simbol al unității naționale, dar presa ucraineană relatează că echipa națională va respecta cerințele UEFA.
Au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm și programele noastre electorale.
De luni, 7 iunie, eu, Valentina Ursu, vă invit la o emisiune specială dedicată alegerilor anticipate din 11 iulie. Vom avea interviuri cu candidați și cu potențiale alegători din țară și din diaspora, analize ale comentatorilor. Așadar, de luni până vineri, la ora 13, ne întâlnim la radio și pe moldova.europalibera.org.
Parlamentul European a aprobat miercuri definitiv certificatul digital al Uniunii Europene privind imunitatea la COVID-19, menit să faciliteze călătoriile în interiorul Uniunii și să contribuie la relansarea economică a blocului comunitar. El va arăta dacă persoana este vaccinată complet, dacă este imună în urma bolii sau dacă are un test negativ făcut într-un interval scurt de timp. Va fi gratuit și va fi valabil în toate țările Uniunii. În ceea ce privește tipul de vaccin administrat, este vorba despre cele omologate de Agenția Europeană pentru Medicamente, adică Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca și Johnson & Johnson. Țările europene au posibilitatea însă individual să accepte și alte vaccinuri, precum Sputnik, care nu au fost omologate de Agenția Europeană pentru Medicamente. Ala Ceapai a căutat să afle mai multe informații de la Chișinău despre acest așa numit pașaport verde.
Toți cetățenii Republicii Moldova care se află legal pe teritoriul Uniunii Europene vor putea obține certificatul digital european privind COVID în aceleași condiții ca și cetățenii Uniunii Europene. Mai exact, ei ar urma să primească din oficiu sau la cerere actele cuprinse în sistemul digital, inclusiv certificatul de testare la COVID sau cel de vaccinare, în cazul în care s-au imunizat într-un stat membru al Uniunii Europene, ne-a comunicat Ministerul de Externe de la Chișinău. În ce privește situația cetățenilor moldoveni care s-au vaccinat în Republica Moldova, certificatele de imunizare eliberate de autoritățile sanitare moldovene nu sunt deocamdată echivalate cu cel digital european, dar diplomația de la Chișinău dă asigurări că depune eforturi ca să fie găsită o soluție. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Daniel Vodă, ne-a comunicat că se evaluează compatibilitatea certificatelor naționale de vaccinare și de testare cu cele europene și că se poartă deja discuții la nivelul Uniunii Europene în vederea clarificării procedurii de echivalare.
În cadrul discuțiilor respective s-a menționat că mecanismul de echivalare este în proces de elaborare de către Comisia Europeană, astfel pentru moment nefiind posibilă indicarea cu exactitate a eventualei durate și costurilor procesului de echivalare.
Până la echivalare, deținătorii certificatelor de vaccinare emise de Republica Moldova mai au totuși o opțiune. Ei pot solicita statului membru al Uniunii Europene în care călătoresc să le valideze certificatul de vaccinare și să le elibereze unul compatibil cu cel european. Decizia va aparține exclusiv acelui stat, iar cererea ar putea fi și refuzată. Certificate compatibile cu cel european pot fi solicitate atât de cei care s-au imunizat în Republica Moldova cu vaccinuri autorizate la nivel european, inclusiv de Organizația Mondială a Sănătății, cât și de cei care s-au imunizat cu preparate autorizate de state europene în parte. De exemplu, vaccinul rusesc Sputnik nu este deocamdată omologat la nivel european, dar a fost autorizat de câteva state europene, inclusiv Ungaria. Pentru a facilita circulația cetățenilor moldoveni, diplomația de la Chișinău cooperează și bilateral bilateral cu diferite state pentru a obține recunoașterea reciprocă a certificatelor de vaccinare. Un astfel de agrement a fost convenit chiar azi, 10 iunie, cu Ucraina, de exemplu, precizează purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Daniel Vodă.
Ucraina este cea de-a doua țară, după Ungaria, cu care Republica Moldova a convenit în plan bilateral, prin schimb de note, recunoașterea certificatelor naționale de vaccinare. Demersuri similare, prin canale diplomatice, au fost înaintate Ministerilor Afacerilor Externe ale României, Turciei, Cehiei, Greciei, Poloniei, Estoniei, Letoniei și Lituaniei. Au anunțat despre recunoașterea unilaterală a certificatelor de vaccinare eliberate de autoritățile Republicii Moldova, care sunt conforme cu standardele Organizației Mondiale a Sănătății, următoarele țări, Bulgaria și Regatul Spaniei.
A fost purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Daniel Vodă, din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
La Curtea de Apel Chișinău a continuat astăzi procesul împotriva Comisiei Electorale Centrale, un proces pornit urmarea unor plângeri din partea a tocmai 5 competitori cursei electorale nemulțumiți de numărul pretins insuficient al secțiilor de votare plănuite de comisie să funcționeze în străinătate. Într-un alt proces legat deja de intenția aceleiași comisii de a deschide 3 secții pe teritoriul necontrolat al regiunii transnistrene, Curtea a respins deja plângerea venită cam de la aceleași partide, iar mai mult informații ne dă Liliana Barbaroșie.
În acțiunea legată de secțiile de votare din străinătate, disputa se poartă în jurul numărului acestora și întrebarea e dacă putea sau nu Comisia Electorală Centrală să aprobe mai puține secții decât câte au recomandat externele. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a optat, cum se știe, pentru 190, spunând că aglomerațiile din scrutinul trecut trebuie evitate, mai ales că și restricțiile pandemice de atunci nu mai sunt valabile. Comisia a aprobat însă mai întâi 139, apoi 146, iar 5 competitori din curs au mers în justiție, încercând să oblige să ridice numărul măcar la cel recomandat de instituția care poartă de obicei tratative cu țările gazde. Procesul nu s-a încheiat, iar în ședința de azi s-au formulat doar mai multe cereri de recuzare din partea formațiunilor contestatare și toate au fost respinse. Renato Usatăi și Andrei Năstase sunt doi lideri de formațiuni participanți în alegeri care au trecut și ei azi pe la Curtea de Apel, însoțiți de câțiva simpatizanți care au protestat în fața instanței.
Și încă o dată repet, noi nu avem careva cerințe speciale. Dacă Ministerul de Externe a recomandat 190 de secții de vot, cu ele să fie.
În celălalt proces, inițiat de platforma DA, se pune la îndoială însă și intenția autorităților de la Chișinău de a deschide secții într-o regiune necontrolată. Două, în Tighina, oraș de regiunea transnistreană, unde nu au mai fost dislocate vreodată secții în vreun scrutin al Chișinău, și una în Corjova, localitate din zona de securitate, în care s-a încercat nu demult, dar nu s-a reușit. Platforma ADA încearcă să oblige prin justiție CEC-ul să renunțe, invocând și un avertisment în acest sens al Serviciului de Informații și Securitate, care a spus că găsește riscantă intenția. Deocamdată, formațiunea a avut eșec în Curtea de Apel, care a declarat inadmisibilă plângerea, iar platforma e decisă să meargă mai departe, mizând pe trimiterea cazului la rejudecare de către Curtea Supremă de Justiție. La Procuratura Generală a ajuns totodată o plângere penală în această chestiune pe pretinse înțelegeri obscure între factori decizionali de la Chișinău și Tiraspol, iar Comisia Electorală Centrală, care urma să reexamineze azi subiectul, și-a amânat și ea decizia finală. Contestatarii în cele două procese își suspectează în general oponenții din blocul comuniștilor și socialiștilor că ar folosi secțiile pentru diaspora și regiunea estică pentru a manipula votul din 11 iulie. Aceste nemulțumiri s-au soldat cu proteste, iar disputa este alimentată și de lipsa de exactitate din legislația electorală. În partea ce reglementează criteriile de stabilire a rețelei de secții. Misiunea de observare a alegerilor Promolex a criticat și ea într-un raport nou dat azi publicității cele două decizii ale autorității electorale, spunând că e de neînțeles de ce se deschid noi puncte unde votul e însoțit de obicei de absenteism și riscuri, dar nu se deschid acolo unde chiar ar fi cazul. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, un interviu cu jurnalista Alina Radu, membră a nou numitului Comitet Anticorupție și rubrica noastră din fiecare zi de joi, Lumea din Jur. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom relata și despre un nou ajutor anticovid primit de Republica Moldova, de data aceasta din Germania. Și vom difuza în reluare emisiunea electorală a Europei Libere, Eu și Votul Meu. Toate emisiunile noastre le puteți găsi mereu pe net la moldova.europalibera.org, unde așteptăm și opiniile dumneavoastră. Președinta Moldovei, Maia Sandu, a creat un grup de experți național și internațional care va cerceta cazuri de corupție mare, va analiza obstacolele în calea unei lupte eficiente cu corupția și va face recomandări pentru a se îmbunătăți legile și instituțiile implicate. Comitetul Consultativ Independent Anticorupție este compus din 6 membri. 3 sunt moldoveni și 3 sunt experți străini. Președintele acestui comitet consultativ este diplomatul american James Wasserstorm, iar copreședintă este ziarista Alina Radu, directoarea ziarului de gardă. Activitatea comitetului este independentă de președinție și va fi sprijinită financiar inițial de Uniunea Europeană și Guvernul Statelor Unite. Din comitet face parte și experta de la București, Laura Ștefan. Ala Ceapaia sta de vorbă cu Alina Radu.
E o structură care va analiza ce se întâmplă în Republica Moldova la nivel de combatere a corupției, de ce nu merg lucrurile, care sunt impedimentele majore, care ar fi soluțiile, desigur, legale și corecte, care ar fi recomandările pentru instituțiile deja existente. Acest comitet consultativ nu vine să submineze alte instituții create și existente, nu vine să analizeze sau să facă anchete penale pe un personaj anume, vine să facă evaluări și concluzii și recomandări. Aceste evaluări și recomandări nu vor fi făcute în secret nu știu cui, vor fi livrate oricărei instituții publice are nevoie și vor fi făcute publice inclusiv pentru mass media și orice cetățean. Acest comitet nu e o poliție politică. Acest comitet va lucra cu date deschise, doar că le va acumula, le va sorta, le va aranja și le va prezenta într-așa un mod din care să fie vizibil exact ce nu funcționează și cu ajutorul experților naționali, dar și străini, să se indice exact la o listă de măsuri care ar funcționa, ținând cont și de recomandările anterioare de măsuri care au fost, dar nu au funcționat. Deci se va propune altceva.
S-a accentuat cumva că această entitate va cerceta inclusiv sau în special cazurile de corupție mare și că va comunica public despre acestea, cel puțin așa prevede un comunicat prezidențial, această structură fiind creată prin decret prezidențial. Înțeleg că veți fi și mesageri, adică veți comunica societății despre ce se face sau nu se face pe acest segment al luptei cu corupția. Aș vrea să insistăm totuși nu atât pe efectele mediatice, cât pe randamentul juridic, să-i spunem așa, a acestei structuri.
Acest comitet nu are un statut de instituție care poate face anchete sau poate lua decizii juridice, în sens că nu va condamna și nu substitui instituțiile care trebuie să facă anchete și eventual să condamne vinovații. Dacă s-a înțeles așa, s-a înțeles greșit, deși în comunicatul președinției nu exista această presupunere. Acest comitet va examina corupția sistemică și va indica breșele care admit că această luptă cu corupția nu are loc. Ori fiecare cetățean practic din Republica Moldova recunoaște că la moment Republica Moldova având practic toate instituțiile, și aici mă refer și la procuraturi și instanțe judiciare și ANI și CNA și alte instituții, lupta cu corupția și combaterea corupției nu merge, nu funcționează, nici cazuri răsunătoare, nici cazuri mici nu sunt soluționate și tocmai e cazul să se facă o evaluare și să se stabilească foarte clar de ce nu merge și ce probleme exacte sunt în sistem.
Am văzut deja unele voci critice spunând la îndoială randamentul acestei structuri și spunând că atribuțiile ei se vor limita doar la monitorizarea situației, la propuneri de recomandări, la legislație, la cadrul instituțional, la scriere de rapoarte și că la modul practic nu se va întâmpla nimic mai departe. Ce vă face să credeți totuși că nu va fi așa și că acest comitet independent, așa cum ați menționat chiar dumneavoastră la lansarea lui, va aduce Republicii Moldova ceea de ce are nevoie cel mai mult, poate de o luptă eficientă cu corupția.
Hai să fim de acord și cu scepticii că s-au întâmplat multe lucruri în Republica Moldova, s-au mai făcut tentative și nu s-a întâmplat lupta cu corupția. Desigur că nu putem promite acum că gata peste 3 luni sau peste 3 săptămâni toți criminalii sau corupții vor fi diferiți justiției și Republica Moldova va fi curată. E un nou efort într-un stat și într-un sistem în care lucrurile nu funcționează.
A fost Alina Radu, directoarea ziarului De Gardă și copreședinta Comitetului Consultativ Independent Anticorupție. Într-un interviu cu Ala Ceapai, întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Luna din jur.
Dacă ești o femeie cu dizabilități, din păcate încă mai există așa stereotip la noi că tu nu poți da naștere la un copil sănătos, nu poți întemeia familie, nu poți avea relații sănătoase.
Victoria Bățan, pe care tocmai ați auzit-o, și-a asumat rolul de portavoce a persoanelor cu nevoi speciale pentru că știe din propria experiență cum e văzută o femeie care se mișcă în cârje în diverse situații. Victoria reprezintă Asociația Motivație, care de mai mulți ani oferă sprijin persoanelor cu nevoi speciale. Am cunoscut-o la o discuție despre stereotipurile de gen și urmările pe care acestea le pot avea asupra societății.
Dacă o femeie, nu știu, de exemplu, un scaun rulant, decide să dea naștere la un copil, ea se confruntă cu o serie de bariere. Poate fi întrebată, de exemplu, de medic, dar tu ai unul, la ce ți mai trebuiește unul? Dar dacă va fi ca și tine, adică cu sugerare că tot va fi cu dizabilități?
Până nu demult în Republica Moldova nu existau studii temeinice despre stereotipurile de gen. Mulți nici nu le atrăgeau atenția. E un lucru general acceptat că femeia e responsabilă de gospodărit și creșterea copiilor. Un studiu realizat de Fondul ONU pentru Populație în raioanele Strășeni și Fălești a arătat că stereotipurile de gen determină poziții sociale inegale pentru femei și bărbați. Se observă clar rolul de lider al bărbatului în societate. 8 din 10 femei susțin că în familiile lor bărbatul este cel care ia decizii principale, iar jumătate dintre respondenții care au participat la sondaj consideră că o soție nu ar trebui să pună niciodată la îndoială opiniile și deciziile soțului ei, indiferent de propriile păreri. Vinificatorul Ion Luca consideră că abordarea este una greșită.
Astăzi, în 2021, noi avem o femeie care este în frunte, Oficiul Național al Vinului și Vinului. Avem câteva femei care conduc afaceri enorme, vândând toată lumea. Și nu pot să zic că o fac mai bine decât bărbații, dar o fac altfel. Își dezvoltă afacerea cu un alt stil, cu o altă abordare. Și e această combinație între companii conduse de bărbați, companii conduse de femei, internațional și cu vinurile, cu diferite stiluri, ne fac să câștigăm toți.
În familia Olgăi și a lui Vlad Șulanschei, deciziile se iau de comun acord. Pe alocuri, spune Vlad, mai în glumă, Olga este cea care își asumă partea leului. De exemplu, atunci când vine vorba de folosirea automobilului și reparația acestuia. Nu odată s-a întâmplat ca Olga să fie privită cu scepticism atunci când intra într-un atelier auto și chiar au fost situații când i s-a sugerat să-și cheme soțul la discuții.
Din dată ce mă vedeam intrând pe ușa atelierului de reparație, veniți singur, dar cum n-ai bărbat, dar veniți singur, dar cum așa? Respectiv am avut și o situație în care, spre exemplu, am nimerit într-un foarte mic accident. Eram însărcinată, a ieșit domnul din parcare, nu m-a văzut și m-a pocnit. Nu pot să-i redau reacția lui când a ieșit și m-a văzut pe mine și a început să zic, da bărbat, cheamă-l să vină să lămurească, dar nu-mi trebuie, lămurește cu mine, eu sunt șofer, eu sunt, aici nu plec nicăieri.
Olga consideră că discuțiile despre egalitate, stereotipuri, discriminare, chiar dacă nu sunt la modă, sunt foarte necesare. Până nu de mult, amintește ea, bărbații nici nu se gândeau că pot avea dreptul la un concediu de paternitate, doar după ce subiectul a fost dezbătut cu interes crescând. Într-un final a fost adoptată legea ce le oferă bărbaților dreptul să petreacă 2 săptămâni alături de bebeluș împreună cu mama copilului nou-născut. Acest exemplu arată cât se poate de clar că provocările sociale nu se ameliorează de la sine. Lăsate fără atenție, ele dimpotrivă se transformă în maladii cronice, la fel și cu drepturile. Ele trebuie cerute și apărate cu tenacitate. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică, Lumea din Jur, joia viitoare.
Istoria trăită. O rubrică la Europa Liberă.
Într-un interviu cu Vasile Botnaru, istoricul Gheorghe Cojocaru ne reamintește un episod tragic al trecutului recent.
80 de ani în urmă, în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, organele de represiune sovietică au ridicat de pe malul drept al Nistrului, al fostei RSS moldovenești, și au deportat, dincolo de munții Ural, peste 22.000 de oameni. Dintre aceștia, conform datelor statistice, 4.342 au fost incluși la categoria membri activi ai organizațiilor contrarevoluționare antisovietice, naționaliste și albgardiste, foști mari latifundiari, comercianți și funcționari de stat, foști ofițeri în armata română, poloneză sau albă, sau transfugi din URSS și arestați imediat, ceea ce echivala practic cu condamnarea la moarte. Tot atunci au fost arestați încă 165 de oameni taxați ca elemente criminale, ceea ce, raportat la totalul celor deportați, relevă că represiunile au avut o pronunțată tentă politico-ideologică.
Uitându-ne înapoi, vă întreb pe dumneavoastră, istoricul Cojocaru, ce urmăreau prin arestarea și deportarea acestor oameni autoritățile de atunci?
Încercările cumplite prin care au trecut acei oameni au fost o consecință a politicii de sovietizare pe care regimul stalinist o promova în toate regiunile anexate în anii 1939-1940 la Uniunea Sovietică, de la Marea Baltică la Marea Neagră. Practica identificării și vânării dușmanilor poporului, exersată pe pielea unor milioane de oameni în anii 1920-1930 în URSS, a fost aplicată conform aceleiași logici inumane și în Basarabia anexată, mai ales că aceasta era o regiune de frontieră, iar mirosul prafului de pușcă se simțea deja în aer. Numai că operațiunea deportării așa numitei coloane a cincea, suspectată de o eventuală pactizare cu dușmanii puterii sovietilor în caz de război, n-a dat, după cum se apreciază în istoriografia problemei, efectele scontate, n-a contribuit la întărirea zonelor de frontieră, ci dimpotrivă a deschis răni adânci care nu s-au cicatrizat nici până astăzi.
A fost istoricul Gheorghe Cojocaru și imediat după ce acest interviu a fost publicat pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, o cititoare fidelă, care semnează Claudia, ne-a scris: este greu să citești despre deportările din acea perioadă, cu atât mai mult că au avut de suferit bunei și părinții noștri. Cu părere de rău, unii copii născuți în anii represiunilor și deportărilor în masă încă nu au fost repuși în drepturi și nu li s-a achitat niciun leu, despăgubiri morale și materiale. Doamnelor și domnilor, nu uitați că așteptăm opiniile și comentariile dumneavoastră mereu la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Tatiana Tesliuc de la ziarul Expressul.
Un adevărat maraton de vaccinare împotriva COVID-19 s-a desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute la Călăraș. Proiectul a prins contur la inițiativa Bibliotecii Publice Raionale Grigore Vieru, iar vaccinarea a fost posibilă chiar în incinta bibliotecii. În 2 zile de maraton, la Călăraș s-au vaccinat 72 de persoane. Conform datelor oferite de Centrul de Sănătate Publică Călăraș, la data de 8 iunie în raion se vaccinase cu prima doză 7.007 persoane, ceea ce constituie 10,9%. 39% din populația totală. Comisia Extraordinară Raională de Sănătate Publică Ungheni a decis ca luna iunie să fie dedicată vaccinării sporite anti-COVID-19, astfel a fost instituit un program al vaccinărilor pentru luna iunie. Echipa de vaccinare a Centrului de Sănătate Ungheni va merge în mai multe locuri publice și instituții pentru a vaccina doritorii. Startul este dat astăzi, 10 iunie, la Liceul Gheorghe Asachi, unde vor fi imunizate cadrele didactice. În fiecare zi, lucrătoare din echipa mobilă vor merge în fiecare instituție de învățământ pentru a imuniza cadrele didactice. Iar duminică, 13 iunie și 27 iunie, populația generală va putea să se vaccineze chiar în piața centrală din municipiul Ungheni. Mult așteptata vacanță și-a reintrat în drepturi și mulți elevi își fac planuri pentru a petrece timpul cât mai util și mai productiv cu putință.
Punem punct aici emisiunii noastre. Prezentatoarea programului, Ioana Serafin, vă mulțumește pentru că ne ascultați și vă reamintim că revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.